Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Kralj Aleksandar Obrenović je poslednji vladar iz dinastije Obrenovića. Otac mu je bio kralj Milan, a majka kraljica Natalija, poreklom od ruskih boljara Keško. Obrenović su mlada, nestabilna dinastija. Njihovo plemstvo je skorašnje, vojničko, tako da su slabije stali sa ugledom u poređenju sa, na primjer, crnogorskim Petrovićima. Istoričar Suzana Rajić je izučavala ličnost i delo posljednjeg Obrenovića, kao i prilike u kojima je vladao.
Aleksandar Obrenović je rođen kao jedino dete u zakonitom braku između srpskog kraljskog para Milana Obrenovića i Natalije Obrenović. Aleksandar je imao jednog brata koji je, nažalost, mrtvo rođen, odnosno Natalija je imala još jednu trudnoću posle Aleksandra i posljednju istovremeno, tako da je zapravo Aleksandar Obrenović bio po srpskom pravu na nasljedstvo prestola, bio je jedini prestolonaslednik, odnosno vladar koji je i rođenjem postao naslednik prestola. Tog u Srbiji do tada nije bilo, jedino je Milan, najstariji sin kneza Miloša, imao takvu titulu. I to je vreme možda kada već dinastija Obrenović pokazuje one deformitete koje su vrlo tipični, naravno, za većinu, da kažemo, mladih dinastija, a to je da su tanke u nasledstvu. Znači, jedino je Miloš Obrenović imao potomstvo bogato, a potom, kao što znamo, knez Mihajlo nije imao zakonitog naslednika, imao je vanbračnog sina, a zatim je Milan Obrenović imao samo jednog sina zakonitog, a to je Aleksandar. Svaka dinastija koja ima tako mali broj naslednika je u opasnosti. Tim pre je u opasnosti ako ima pretendentsku vladarsku kuću koja je u izgnanstvu i koja zapravo je latentna opasnost da dođe do borbe oko prestola. Milan Obrenović je došao u Srbiju 1868. godine nakon ubistva svog strica Mihajla Obrenovića i došao je kao 12-godišnjak, apsolutno kao nepoznata ličnost. Posle toga se doznalo o lošim moralnim osobinama njegovog oca Miloša, o kockarskim dugovima, o lošem moralu njegove majke Marije i tako dalje i tako dalje. Znači, u vreme kad je on doveden na presto, on je došao, nije pronađen testament, ali je doveden na presto po želji, navodno sigurnoj želji kneza Mihajla, budući da je Mihajlo Obrenović ostao bez potomstva. Znači, njegova pozicija je bila izuzetno teška. Znači, i ženitba sa Natalijom Keško, poluruskinjom, znači, je bila više iznuđena i rešenje u jednom trenutku. Milan je godinama pokušavao, svestan svoje loše pozicije, da dođe do, da se orodi sa ruskom carskom kućom. Smatrao je to nekom vrstom svog spasa, ali to mu nije polazilo za rukom. Budući da su čerke kneza Nikole bile zapravo kumčići Mihajla Obrenović, sve ih je krstio, znači, srpski knez. Posle toga, one koje su se rodile, dobile su za kumove predstavnike ruske carske kuće, kao i njegovi sinovi, znači, ali prve tri čerke krstio je srpski knez Mihajlo Obrenović u vreme dok su vladali intenzivni pokušaji da dođe do sporazuma između Srbije i Crne Gore oko zajedničke radnje na nacionalnom polju.
Kao i svi Obrenovići, kralj Milan je imao ozbiljne bračne probleme. Nataliju je vrlo rano zamenio drugom ženom, ali šta se zna o ranom detinjstvu kralja Aleksandra? Suzana Rajić.
Zna se gotovo sve, znači njegovo detinjstvo je bilo skladno, eto, možda prvih desetak godina, dok nisu krenule ozbiljne svađe između kraljevskog para, i u tom trenutku Aleksandar je, kako izvori govore, bio dete povučeno tiho, ne mnogo razmaženo, majka je držala disciplinu i strogost prema njemu, ali je zato otac bio popustljiviji, ali ga je imao tendenciju, znači, velikog ulaganja u svog naslednika, jel, i jedinca. I u tom kontekstu izazivao je imao je veliko poštovanje prema ocu, budući da je Milan svakako bio jedna eminentna ličnost, bio je znamenita figura, imao je snažan govornički talenat, imao je logiku izuzetno razvijenu. Kažu da je umeo da obrlati i pridobio na svoju stranu i najvećeg oponenta, ako bi to sebi dao za cilj. Tako da je dete, naravno, sin je do razvoda roditelja, a to je bilo 1888. godine dana pre Milanove abdikacije, znači on živi u jednom normalnom porodičnom okruženju. Prolazio je običan obrazovni sistem, samo što je to bilo, da kažem, u privatnom aranžmanu. Najbolji profesori ondašnji su bili angažovani na njegovom obrazovanju stranih jezika, pre svega francuskog, zatim nemačkog, znači algebre, srpskog jezika, tako, istorije, geografije, svetske istorije. Znači, hoćemo da kažem da je njegov školski sistem odgovarao nekom gimnazijskom, da kažemo, programu, planu i programu. I to je za Aleksandra nije bio nikakav napor, on je pokazivao izuzetno dobre rezultate i pridržao se u radu i bio je zanimljiv svojim profesorima, ne tremice ih gleda, umeo da ih zbuni, umeo da postavlja pitanja, nije volao da ga propituju, nego je volao konverzaciju živu, i kažu da je prosto, on nije bio dosadan đak, on je bio đak koji je bio posticajan i za same profesore i pozivao je odlične rezultate iz svih predmeta. On je živao u takozvanom tada konaku, pošto i kad je sazidan novi dvorac, kada je dovršen 1884. godine, porodica faktički nikad nije živjela u njemu. Ona je to koristila za balove, prijeme, državne praznike, proslave, doček diplomatskih i drugih stranih gostiju, a stalno je živjela u konaku, to je stara kuća Simića, jel? I tu je bila više porodična atmosfera koja je zapravo toj tručnoj porodici odgovarala. To je bila i prostorija gde su dolazili ministri na konsultacije sa kraljem, znači prosto bilo je dovoljno salona, znači sasvim jedna, kao jedna bogata gradska kuća, eto, otprilike to je bio rang i status konaka. I tu su živjeli i kao do razvoda Aleksandar sa roditeljima, a nakon razvoda živio je sam Aleksandar. Znači, novi dvor je bio namešten isključivo za ceremonijalne prilike i za neke svečarske okolnosti.
A on nije imao niti brata, niti sestre. Otac je čak napustio i presto.
Da li su zaista okolnosti spone bile tako komplikovane kako ih je on predstavljao, zbog čega je morao da abdicira u vreme kada se Rusija vraćala svojim uticajem na Balkan i straha da ne skonča svoju karijeru na prestolu kao bugarski knez koji je proteran i tako dalje. To su već neke druge okolnosti o koje ja ne bih s ovom prilikom ulazila, budući da oni su zaista priča za sebe. Znači, veliki je zaista spektar faktora koji su doprineli njegove abdikacije. Njegova politika je bila od Berlinskog kongresa i od državne nezavisnosti jasna. Ja mislim da je možda po najviše na tu takvu njegovu odluku uticala činjenica da je vladarski tron u Srbiji zapravo jedna vrsta, kako bih rekla, ne samo nesigurnog polja, nego rizičnog polja za svakog pojedinca. Danas jeste, sutra niste. To su pokazali prestoli u Bugarskoj, to su pokazali prestoli u Grčkoj i u Rumuniji, je li tako? Tako da čitav taj region je, znači, bio jedno zaista bure baruta, gde se ko na traci su se smenjivale vladarske ličnosti, a spoljni faktor je na te događaje imao izuzetno veliki uticaj. Znači, ako je on govorio da je tim svojim činom želao da osigura presto svom sinu i da ga da ostavi svog sina u neku ruku u amanet kumu ruskom caru da ga štiti i da ga održi na prestolu, ja bih morala reći da je to bio jedan promućuran potez, zato što je Rusija, koliko god nije volala Milana Obrenovića i koliko je bila veliki protivnik njegov, toliko je pomogla zaista opstanku Aleksandra Obrenovića na prestolu. Naravno, i iz sopstvenih interesa postojale su mnogo gore kombinacije, znači i trvenje između Petrograda i Breča oko novog kandidata, i to je sve odloženo za možda više od 10, odnosno skoro 15 godina, kada su one ponovo dve velike sile najzainteresovanije za Balkan sele da pregovaraju oko novog vladara, kada su se dogovorile oko izbora Petra Karađorđevića u vreme dok je, znači, Aleksandar još bio živ, a navodno pod izgovorom da je presto u Srbiji ozbiljno poljulja. Jel? To je bilo 1902. godine. Tako da ne možemo nikako da apstrahujemo taj spodnji faktor. On je, znači, i on, trebalo bi i njega nanovo pretresti i proučiti, a ne jedino lakomislenosti ili možda nekim ličnim nedostacima kralja Milana pripisivati sam čin abdikacije. Znači, on je tu produžio trajanje svoje dinastije još možda jednu deceniju, deceniju i po, i u tome je, naravno, možda je njegova greška što nije mogao da se uzdrži od mešanja unutrašnje političke prilike u Srbiji posle abdikacije. Znači, i on i kraljica Natalija su u više navrata svojim neodgovornim ponašanjem toliko štete naneli državnom ugledu i ugledu njihovog sina, vladajućeg kralja, da je to bilo prosto, da kažem, unikum neodgovornosti kraljevskog, ne samo kraljevskog, nego i roditeljskog para prema sinu.
1893. godine kralj Aleksandar preuzima vlast pre punoletstva uz pomoć radikalne stranke, jedne nove političke pojave u zemlji, čiji su članovi bili i žedni i gladni vlasti.
Obično se to uzima kao jedna vrsta presedana ili možda nekog dobrog pokazatelja da će njegova vladavina biti puna državnih udara. A zapravo to je samo trenutak političkih i istorijskih okolnosti u kojima su radikali, koji su uz mnogo političkih pogrešaka podneli ostavku, hteli ponovo da dođu do vlasti. Oni su bili ti koji su nudili kralju Aleksandru državni udar. Upravo, znači, radikalna stranka. Ona je garantovala svojim ugledom i brojem pristalica u narodu da će taj čin biti opšte prihvaćen u Srbiji, da neće biti nikakvih problema. Roditelji su imali svog interesa da im sin postane prevremena punoletan kako bi ostvarili svoje ambicije. Radikali su imali svog interesa da dođe do državnog udara kako bi im on poverio vladu, jer su izgubili na jedan vrlo nesmotren i, rekla bih, skoro glup način u jednoj utakmici sa namesnicima u kojoj su mogli biti apsolutni dobitnici. Pašić se zaigrao i pre vremena podneo ostavku, misleći da neće biti uvažena. Namesnik prvi koji je vršio kraljevsku vlast uvažio je i na taj način su oni želeli da ponovo dođu na vlast. Tako da Aleksandar je tu bio više, rekla bih, marioneta svih tih događaja. Šta je on znao i šta je, o čemu je mogao misliti sa toliko malo svojih godina? Znači, on je verovao da će zaista moći da ako preuzme punu vlast, da će moći da pomiri političke elemente i svoje roditelje, i to su se bile iluzije neiskusnog mladog čoveka koji nema realnih predstava o tome. On uopšte nije želeo takvu vladu, oni su mu gotovo nametnuli vladu. Prva njegova vlada jeste vlada lekara Lazara Dokića, njegovog guvernera, a sem tog guvernera u vladi gotovo niko više nije bio njegov čovek. Jel? Njemu je bilo vrlo otežano da radi sa radikalima. Oni kad su ostvarili svoj prioritetni cilj i zadatak, oni su krenuli da ga uče, da je on jedno dete, da treba da spava i da uči, a da upravljanje države prepusti njima.
1895. godine kod kraljice Natalije u Bijaricu upoznaje njenu dvorsku damu dragu Mašin, i odmah se zaljubljuje. Roditelji za to vreme međusobno ratuju i čaršija se deli na pristalice kralja, kraljice i novog kralja. Tada u Srbiji mladi teško ulaze u brak bez jasne dozvole roditelja.
Kako je on u skupštinskoj besedi tada je rekao da ono što je bilo to je prošlost, a to je prošlost, misli na roditelje, oca i majku, znači odstranio je i jednog i drugog iz zemlje i oženio se Drago Mašin. Prvo bih rekla da nije imao ona tada mnogo velikog izbora oko ženim. Srbija nije važila za neku idealnu priliku za evropske princeze ni po čemu, jel nije bila primamljiva. Važilo je pravilo ravnorodnosti dinastija, odnosno znalo se kog ranga i koje starine i ugleda dinastija može da se orodi sa kojom. Prosto Srbija kao i srpska dinastija kao mlada dinastija, znači mogla je da bira Cetinje, eventualno Grčku, u Rumuniji nije bilo prilike i to je to, jel? Pošto sa Cetinjem nije došlo ni do kakvih pregovora, budući da su u to vreme kad se vodila ženidbena politika oko Aleksandra Obrenovića u to vreme, znači sve princeze starije kneza Nikole su bile udate, ostala je ta najmlađa Ksenija koja je eto, sa tog susreta ostavila neke zanimljive svoje utiske. U vreme boravka Aleksandrovog u Atini 1896. godine, za vreme kad su obnovljene olimpijske igre, dolazi do veridbe grčke princeze, što je bilo vrlo čudno, verovatno i straha da ne dođe do prosidbe, znači srpskog kralja, znači kraljica Grčka, kao što znamo, ona je ruskog porekla, sa ruskog dvora, kraljica Olga je izdejstvovala, znači, veridbu svoje ćerke, ne bili, znači, kralj srpski kad dođe, zatekao stanje. Tako da nije bilo nikakvih opcija, jel? Znači, roditelji razvedeni, država u ekonomskoj krizi, znači, nacionalni problemi i nacionalna politika izuzetno stešnjena s obzirom na izuzetno teške prilike na međunarodnom polju, tako da srpska strana, znači srpski vladar nije bio neki poželjni mladoženja, naprotiv, znači bilo je mnogo problema oko toga. Smatra se da poznanstvu između Drage i Aleksandra je kumovala lično Natalija, ne bi li odvojila sina od oca i privukla ga k sebi, i ona je u tome uspela time svakako. Znači, ona je u tome uspela. Da li je ona tada mislila, kako je docni prebacivo čuveni naš državnik i filolog Stojan Novaković, da nije moguće da ona kao majka je pomislila da može da stvori neku vrstu prijateljstva i da se posluži time, kaže, u jednoj ruci kad držite seno, u drugoj vatru, svakako da postoji mogućnost da dođe do požara. Hteo je reći da ni kraljica Natalija, koja je odricala, negirala svoju odgovornost za taj brak kasnije kad je do njega došlo i bila je veliki protivnik tog braka. Znači, on je jedan od, Novaković je jedan od retkih državnika koji je smeo da je kaže da je između ostalog i ona odgovorna za taj brak. Šta je bio izbor Aleksandrov i zašto je on morao biti, Draga je bila 10 godina starija od njega, što u ondašnje vreme je možda manja katastrofa od činjenice da je ona udovica. A najveća još katastrofa je da je nerotkinja. To je prosto društveno neprihvatljivo ni u običnim građanskim porodicama. Znači, na stranu što jedna vladarka može da ima bilo koje druge osobenosti, ali ako je nerotkinja, to se zna da je kraj dinastije. Znači, i u tom smislu Aleksandar je naišao na nerazumevanje okoline. Njegov potez ne samo što je osuđivan, šta više, on je dobio društveno priznanje od svih eminentnih naučnih, državnih, kulturnih institucija u zemlji. Vreme njegove veridbe i ženidbe, cela ondašnja elita intelektualna je bila uz njega, i akademija i velika škola, profesor velike škole i časnici Narodne skupštine i crkva i diplomatski kor i tako dalje. Hoću da kažem, možda je licemerno govoriti posle o nekom velikom protivljenju ako znamo da su svi, znači, ondašnji elementi važni društveni prihvatili taj brak. bili i čestitali i na čestitanju i aminovali tome. Sve se promenilo od onog trenutka kada je prvo u februaru 1901. umro Milan Obrenović u Beču, a potom je u junu obelodanjena lažna trudnoća kraljice Dragi. Lekari su mnogo u tome napisali da to postoji, da je moguće, da ta umišljena trudnoća može da postoji kao neki psihološki ili ne znam već kakav sindrom. Znači, ko je sve u tome učestvovao, ja bih rekla, u tome su učestvovali eminentni lekari, bečki, ruski, francuski. Oni su izdali potvrdu da kod kraljice nalaze znake trudnoće. Nije ona mogla sebe proglasiti trudnom i živeti u Čibutkovici, nego je ona živela u prestonici, u dvoru. Znači, oni su pisali izveštaje u kojima konstatuju, znači, znake trudnoće, da bi posle u junu 1901. pisali izveštaje da ne postoje znaci trudnoće. Znate, znači, to je jedna isuviše složena igra koja nema samo veze sa Draginim ambicijama, nego ima izuzetno, je složena u tom smislu što mnogo igrača u njoj bilo animirano. E, onda su kola zapravo krenula nisprdo. Onda je i sama majka prešla, kraljica Natalija, da su drugi u katoličanstvo i prosto toj dinastiji obaranju njenom više ništa nije stajalo na putu. Al, nema oca, nema majke, nema dece, nema familije, nema nikog zapravo. To je dinastija sa jednom osobom, sa samim kraljem. I bilo je evidentno da je potrebna jaka spoljna podrška da bi se Aleksandar održao na prestolu i tu podršku Aleksandar je tražio u Rusiji. Tražio u Rusiji preko Drage, kao što je tražio u Rusiji podršku za svoje venčanje. Aleksandar nikad ne bi mogao da oženi, u to izvori nedvosmisleno dokazuju, da oženi se Drago Mašin, da to, na to nije dobio pristanak Rusije, ruskog cara. Sad možemo ulaziti u detalje. Da li je car znao za okolnosti, za Dragu, da je ona starija, da je udovica i tako dalje i tako dalje. Čitajući sve te izveštaje, ja sam stekla utisak da je caru namerno dostavljeno sve u superlativu o Dragu, o njenoj inteligenciji, o otmenosti, o njenim proruskim osjećanjima, o uticaju koji ima na kralja. Svakako da u svim tim izveštajima koji su tako pozitivni po nju, a koji su potekli od ruskih diplomata odavde iz Beograda, znači da je pod tim utiskom i car doneo odluku da podrži taj brak i želje da se otrese svog starog oponenta i protivnika Milana Obrenovića. Rusija je, da kažemo, dala blagoslov na jedan brak koji je i doveo dinastiju, između ostalog, u sve njene ostale slabosti, do finalne propasti. Našao se ruski car tu u ulozi kuma, a kao što znamo, posle toga tajna služba koja je obezbeđivala ličnost Aleksandra i Drage se na jedan prilično neodgovoran način ponela prema Aleksandru. Dan kada je uoči prevrata, kada je obaveštena služba poslala vest kralju da se sprema atentat, suviše je bilo kasno.
Kralju Aleksandru je bilo jasno da će teško opstati. Atentat organizuju viđeni političari, a izvršioci su nekolicina oficira sa vrlo lošim biografijama. Suzana Rajić.
Ne bi se moglo kazati da je slučajno to što su bivše propale stranke, koje su ostale sa malim brojem pristalica, znači u biračkom telu, se našle sada među organizatorima. To ne može biti nikako slučajno. Između ostalog, to što se zavera, što je krenulo iz vojske, to se samo delom može pripisati Apisu, a svakako, znači, i njegovom uticaju na svoje mlađe drugove, što kaže Slobodan Jovanović, to je jedna neopustena sila bez mnogo promišljenja, to mu i nadimak govori Apis, jel? Znači, kakva je to jedan neobuzdan um koji ima snagu, energiju, mogućnost da utiče na okolinu i na druge. I cijel taj spisak zaverenika iz vojske, znači, govori u prilog tome da je do kraja zavere nije bilo 115 ljudi u zaveri. To je ipak mali broj. Na spisku ključnih zaverenika koji su polagali zakletvu, njih nikako nije moglo se skupiti više od 15. Znači, ne treba sad vojsku čitavu identifikovati sa majskim prevratom. To naravno se nikako ne bi smelo činiti. A naravno da su potrebe političke nalagale da bi se sam čin opravdao, da su to prihvatili vojska, narodi, tako, velike sile, međunarodna zajednica ondašnje, kako bi ceo čin izgledao legitiman, odnosno stanje nakon njega, kako bi izgledalo legitimno. U suštini je bilo nešto sasvim drugo. I to su pokazali najnoviji izvori. Znači, ako sada čitamo Antonija Antića i njegove memoare, mi ćemo videti, on piše tačno kako i na koji način su oni zavaravali i ministra vojnog i vladara, oni su se družili familijarno, posećivali sa sinovima, familijama generala, znači aktivnih koji su bili, znači ministar vojni, predsjednik vlade, Cicar Marković, znači oni su se uvukli u porodične tokove, pričali šta to ima u vojsci, kaže, pa nema ništa, kakvi to je, su samo govoranci, jel? Hoću da kažem, taj familijarni Beograd koji svuda nešto priča o nekoj zaveri, ali to traje godinama i niko ne veruje, na kraju kada je zavera skoro razotkrivena, onda je, naravno, onda je se delovalo brzo i onda se nije mislilo o posledicama. Kad je zavera otkrivena, onda se nije razmišljalo. A do tada je postojala radikalna struja u zaveri koja je od početka malobrojna, koja je bila za ubistvo. U njoj nije bilo, znači, tri člana, dok su svi ostali bili za umereniji i smatrali su da krajski par treba primorati da abdikaciju, poslati, znači, izvan granica i na taj način to rešiti. Znači, nije tačno da je, znači, kad se Mašinu poverila uprava nad, znači, Aleksandru Mašinu, bivšem deveru kraljice Drage, budući da ona bila udata za inženjera Svetozara Mašina, kad njemu poverena uprava, onda je on procenivši situaciju suviše rizičnom da bi neko ostao u životu i da bi vojska mogla odgovarati za ono što je činila, onda je, ja sam ubeđena da je to suviše dugo traganje za žrtvama po dvoru i nemogućnost da se pronađu dovela do tako ishitrenog rešenja da se kraljski par ubije. Jer kad je Dragoslav Stranjaković intervjuisao zaverenike 1912. 13. one koji su bili tada živi, on ih je ispitivao posebno o tom činu, kako su se oficiri gledali sa kraljem u oči.
Zapovedio im da se povuku, posjećajući ih na vojničku zakletvu. Bili su uplašeni. A onda je neko opalio i svi ostali su počeli da pucaju ili bodu sabljama. Zatim su tela izbacili kroz prozor na travnjak u dvorskoj bašti. Montaža Ljiljana Arsić, autor Rajko Milošević.